This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่34นะครับวันนี้นะครับเป็นเอพิโซดประจำวันที่26กันยายน2019นะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังนั่งอยู่ที่โรงแรมนะครับที่ประเทศพม่าก็พอดีวันนี้มีมาพรีเซนต์งานกับลูกค้านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยงานค่อนข้างยุ่งเหมือนกันแล้วก็ไม่มีเวลาเลยนะครับในระหว่างที่บินมาก็พยายามแบบดราฟเรื่องที่จะเล่านะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยกะจะอัดตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแหละแต่ว่างานไม่เสร็จสักทีนะครับค่อนข้างแบบเลิกดึกเลยก็เลยคิดว่าต้องตื่นเช้ามาตอนนี้แหละมานั่งอัดพอดแคสต์นะครับแล้วก็หวังว่าผมจะสามารถตัดต่อแล้วก็อัปโหลดได้ทันวันพฤหัสนะครับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ฟังในวันที่26วันนี้วันพฤหัสเนี่ยแสดงว่าผมสามารถบริหารจัดการแล้วก็อัปโหลดพอดแคสต์จนสำเร็จนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะทำได้หรือเปล่าวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของชั่วโมงในการฝึกซ้อมถ้าพูดถึงชั่วโมงในการฝึกซ้อมที่ทำให้เราแบบเก่งขึ้นหรือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับนักกอล์ฟคือแบบเป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือดีนะครับตีสแควร์พาตีอันเดอร์พาหรือว่าซิงเกิลแฮนดิแคปเนี่ยเราต้องใช้เวลาซ้อมเท่าไหร่นะครับเราถึงจะเก่งได้เพื่อนๆเองคงเคยได้ยินนะครับกฎ 10,000 ชั่วโมงที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาไม่ถึง 10,000 ชั่วโมงถ้าเราซ้อมไม่พอเนี่ยเราจะไม่สามารถเก่งในด้านนั้นได้นะครับพอดีผมเองเนี่ยได้ไปฟังพอดแคสต์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Golf Science Lab นะครับเป็นพอดแคสต์โปรดของผมเนี่ยเขาได้เชิญครูกอล์ฟคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคบาลาดนะครับเป็นครูกอล์ฟแห่ง Top Speed Golf เพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชที่ YouTube ได้เลยนะครับในช่วงที่ผมฟังพอดแคสต์เนี่ยเขาถามว่าหนังสือเล่มโปรดของเคบาลาดเนี่ยคือเล่มไหนนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากจะแนะนำให้นักกอล์ฟเนี่ยหรือว่าคนที่เล่นกีฬานะครับได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า Peak นะครับ PEAK ที่แปลว่า Peak ที่เป็นจุดสุดยอดนะครับผู้เขียนเนี่ยชื่อว่าแอนเดอร์อิเล็กสันแล้วก็โรเบิร์ตพูลหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะพูดถึงหลักการที่ว่าอะไรทำให้คนเก่งขึ้นได้นะครับเล่นกอล์ฟเก่งขึ้นเป็นนักวิ่งมาราธอนที่ดีขึ้นเป็นนักกอล์ฟที่ดีขึ้นเป็นนักดนตรีที่เก่งขึ้นอะไรพวกนี้รวมไปจนถึงแบบคนทำขนมเค้กเลยนะครับจริงๆเรียกได้ว่าเป็นทุกศาสตร์ทุกอย่างเลยที่ว่าเราอยากจะเก่งขึ้นเนี่ยเราต้องทำยังไงเขาก็ทำการแบบไปวิจัยแล้วก็สำรวจดูนะครับว่ามันมีหลักการอะไรบ้างที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจนไปอยู่แบบระดับเขาเรียกว่าเป็นท็อปของแต่ละวงการได้นะครับกลับมาที่เรื่องของไอ้ตัว 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเมื่อก่อนผมเองก็คิดว่าถ้าเราไม่มี 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเราก็คงไม่สามารถเก่งได้นะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาได้ชี้ให้เห็นว่าการที่เราทํา 10,000 ชั่วโมงอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งข้อมูลนี้นะครับมันเป็นข้อมูลที่ mislead อาจจะทำให้เข้าใจผิดกันนะครับเขาลองจินตนาการง่ายๆอย่างนี้นะครับคือสมมติว่าเรามี 10,000 ชั่วโมงนะครับแล้วเราฝึกซ้อมเหมือนเดิมตลอดเนี่ยบางคนอาจจะยังเข้าใจแบบนั้นอยู่ว่าถ้าเราฝึกซ้อมอย่างเดิมตลอดไปเรื่อยๆฝึกซ้อมหนักโดยใช้เวลาครบ 10,000 ชั่วโมงแล้วเราจะเก่งขึ้นเนี่ยในหนังสือเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการฝึกซ้อมที่เรียกว่า deliberate practice หรือว่า intense practice นะครับซึ่งแปลเป็นไทยเนี่ยก็จะประมาณว่าการฝึกฝนการฝึกซ้อมที่เข้มข้นนะครับฝึกซ้อมที่เข้มข้นเนี่ยจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองเลยนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเรามีการฝึกซ้อมที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรามี 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนในกฎที่เขาบอกได้นะครับยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะเริ่มเล่นปิงปองนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นปิงปองเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้การจับไม้ถูกไหมครับว่าจับไม้ยังไงในช่วงที่เราเริ่มเล่นปิงปองตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาแบบฝึก ฝึกเรื่องการดูจังหวะลูกตกของโต๊ะนะครับว่ามันตกแล้วมันเด้งยังไงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จังหวะลูกตกเราก็จะตีไม่ได้ในช่วงแรกๆนะครับถ้าเกิดใครเคยหัดเล่นปิงปองในช่วงแรกเนี่ยหลังจากที่เราหัดไปเรื่อยๆนะครับเราเองก็จะเริ่มรู้จังหวะลูกปิงปองที่ตกในโต๊ะนะครับลูกจังหวะความแรงของไม้กระทบลูกเนี่ยว่ามันจะไปแรงมากแค่ไหนบางครั้งแตะแรงมากเกินไปลูกก็ออกนอกโต๊ะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งแรกที่คนเล่นปิงปองเนี่ยต้องเริ่มฝึกคือเหมือนต้องจับจังหวะให้ได้นะครับพอเราเริ่มจับจังหวะได้แล้วนะครับเราเองก็จะเริ่มทำเบสิกนะครับโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์โฟร์เบสิกเรื่องของการเสิร์ฟอะไรพวกเนี้ยเราก็จะค่อยๆแบบขยับขึ้นมาทีละระดับเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เสิร์ฟเป็นแล้วตีโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์เป็นแล้วนะครับเราเองก็อาจจะมีการเริ่มแข่งขันกับเพื่อนๆนะครับแข่งขันกับเพื่อนๆที่บ้านบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการแพ้ก่อนแพ้เพื่อนๆที่บ้านเนี่ยพอเราเล่นแล้วเราฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเราเองก็จะเริ่มชนะเพื่อนๆแถวบ้านเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ฝีมือเราเนี่ยมันก็จะนิ่งไปอยู่ประมาณระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การที่เราอยากจะพัฒนาได้เนี่ยมันจะต้องหาคู่แข่งที่เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องขยับขึ้นไปนะครับจากในแถวหมู่บ้านของเราชนะเพื่อนๆแล้วเราก็ต้องขยับขึ้นไปเป็นแบบระดับโรงเรียนนะครับชนะในกีฬาสีขยับขึ้นไปเป็นระดับเขตเป็นระดับจังหวัดอะไรพวกนี้ขยับขึ้นไปเรื่อยจนกลายเป็นระดับประเทศนะครับเห็นไหมครับว่าการกว่าที่เราจะเก่งขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องค่อยๆผ่านการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแต่ลองจินตนาการดูนะครับสมมติว่าเราใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงในการแข่งขันเฉพาะกับเพื่อนที่หมู่บ้านนะหรือว่าเอาแค่ระดับโรงเรียนเราซ้อมหนักแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยมีแค่ระดับเขตโรงเรียนหรือว่าแถวบ้านเราแค่นั้นเนี่ยเราซ้อมหนักเลยใช้เวลาแบบ10ปีเนี่ยเล่นอยู่กับคนเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเราจะสามารถเป็นผู้ชำนาญหรือว่าเป็นคนที่เป็นเล่นปิงปองได้เก่งขึ้นได้ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าการที่เล่นกับคู่แข่งเดิมๆเนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้เราพัฒนาฝีมือได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจผิดแล้วเราไปใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงซ้อมอย่างหนักเลยแต่ว่าคู่แข่งของเราเป็นคู่แข่งที่เหมือนเดิมฝีมือเราก็จะแบบไม่พัฒนาเราก็จะขาดความหลากหลายไปอันนี้คือจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าการที่เรามี 10,000 ชั่วโมงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้แล้วทำยังไงล่ะเราจะใช้เวลาให้ทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับมันก็คือเรื่องของการทำ deliberate practice นั่นเองเรื่องของ deliberate practice เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนที่เราจะต้องมีการแบบว่า track progress ของเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่จุดไหนแล้วเราจะค่อยๆขยับความสามารถของเราเนี่ยไปยังไงนะครับในหลายๆครั้งนะครับเวลาเราฝึกอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นฝึกกอล์ฟเนี่ยเราจะชอบฝึกอะไรที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเช่นDiver เนี่ยเป็นจุดแข็งของเราเราก็จะชอบตี Diver เพราะมันสนุกแล้วมันก็มันมากเชื่อไหมครับว่าต่อให้เราใช้เวลาสักประมาณแบบหลายๆชั่วโมงเลย 10,000 ชั่วโมงเนี่ยตี Diver อย่างเดียวเราก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นกอล์ฟได้เก่งทำสกอร์ที่เป็นแบบต่ำๆได้นะครับโดยการฝึก Diver เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับการออกแบบการฝึกซ้อมเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเกมของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยเกมอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่เกมนะครับแล้วอันไหนคือจุดอ่อนของเราอันไหนคือจุดแข็งของเราในมุมมองของ deliberate practice เนี่ยเขาจะพยายามให้เราหาจุดอ่อนนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาจากจุดอ่อนตรงนั้นครับนั่นหมายความว่าเราพยายามที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับอันไหนที่มันเป็นจุดอ่อนเนี่ยเราต้องใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะหน่อยเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปได้แต่อันไหนที่เรามีจุดแข็งอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราไปใช้เวลาเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องรู้ให้ได้ว่าอันไหนคือจุดอ่อนของเราแล้วเราจะวางแผนการฝึกซ้อมยังไงพูดถึงคำว่า deliberate practice เนี่ยมันจะมาพร้อมกับคำว่า comfort zone เสมอนะครับคือเขาบอกว่าทุกๆการฝึกซ้อมเนี่ยเราควรจะต้องคิดให้ได้นะครับว่าการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นการฝึกซ้อมคอมฟอร์ตโซนเดิมของเราหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังพยายามที่จะขยับออกจากคอมฟอร์ตโซนทีละนิดนะครับพยายามดูจุดนี้ให้ดีๆแล้วก็จะมีทริคนิดนึงนะครับเขาบอกว่าการที่เราพยายามออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่า เราต้องรู้นะครับว่ามันเป็นการออกคอมฟอร์ตโซนทีละนิดไม่ใช่แบบว่าพยายามออกคอมฟอร์ตโซนแบบออกไปไกลๆเลยนะครับถ้าเราทำไปออกจากคอมฟอร์ตโซนไปไกลๆมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดอาการเบิร์นเอาท์นะหรือว่าทำให้เราเนี่ยล้มเลิกเป้าหมายของเราแล้วก็เราก็จะไม่อยากทำมันอีกแล้วนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมติว่าสถิติของเราในการตีกอล์ฟนะครับเราเวลาไปออกรอบเนี่ยมีทั้งหมดอยู่18กรีนนะครับเราสามารถตี GIR ได้แค่ประมาณ1หรือ2กรีนแค่นั้นเองแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราอยากจะตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราจะซ้อมตีกรีนอินเรกูเลชั่นให้ได้ประมาณสัก9ทับ18กรีนนะครับคิดดูนะครับจากปกติตีแค่2กรีนเราเพิ่มขึ้นมาเป็น9เป็น10เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบเรียกได้ว่าประมาณ 500% อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่ามันออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากจนเกินไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะทำไม่ได้เองพอเราทำไม่ได้เราก็จะล้มเลิกแล้วก็จะไปซ้อมสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีสถิติในการตีกรีนในเรกูเลชั่นเนี่ยประมาณสัก 1-2 กรีนครั้งหน้านะครับเราควรจะพยายามอย่างน้อยๆเนี่ยเมนเทนให้ได้ประมาณ2คือถ้าเกิดว่าตีภายใน2กรีนในเรกูเลชั่นเนี่ยยังไม่ได้ต้องพยายามซ้อมต่อไปเรื่อยๆเต็มที่ก็อาจจะขยับขึ้นมา3ถึง4อะไรประมาณนี้นะครับควรจะค่อยๆพัฒนาออกจากคอมฟอร์ตโซนทีละนิดนี่คือหลักการของ deliberate practice นะครับคือไม่ใช่ว่าใช้เวลาในการซ้อมเยอะๆอย่างเดียวจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับทีนี้ผมเองก็มีทริคให้นะครับว่าเรื่องของการฝึก deliberate practice ยังจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเราต้องฝึกอย่างเข้มข้นจนทำให้สมองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงสมองนะครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เราพัฒนาได้มันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันทริคในการฝึกซ้อมนะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าเอาตัวอย่างเดิมเลยละเราอยากจะฝึกตีออนกรีนอิเลกูเลชันเนี่ยให้ได้เยอะๆมากๆนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราไปสนามไดรฟ์แล้วเราพยายามจะตีให้ได้ประมาณ3กรีนอิเลกูเลชันเนี่ยแล้วเรายังทำไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเกิน1ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยยังทำไม่ได้เนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราควรหยุดนะครับให้ไปทำอย่างอื่นไปซ้อมพัดหรือไปทำอะไรก็ได้นะครับไปเดินเล่นไปพักผ่อนอะไรพวกนี้เดินออกจากสนามไดรฟ์ไปเดินเล่นสักประมาณแบบ15นาที20นาทีนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสมองเนี่ยมันจะมีแมคานิซึมของมันนะครับมันจะพยายามแบบเหมือนกับว่ามันจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วพอเราพักไปแล้วเนี่ยเรากลับมาใหม่ถ้าเรากลับมาใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับว่าโปรเกรสของเราเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับในยกตัวอย่างอ่ะเปรียบเทียบพอให้เห็นภาพนะครับเคยเห็นไหมครับเวลาที่เราพยายามที่จะคิดอะไรสักอย่างให้มันได้แล้วเราคิดไม่ออกสักทีนะครับจนแบบเรายอมแพ้ไปละแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นไปเล่นนั่นนู่นนี่นะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราก็เกิดไอเดียขึ้นมาเหมือนคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาคิดหาวิธีที่เราพยายามคิดเนี่ยได้นั่นแหละครับมันเป็นช่วงที่เราแบบยอมแพ้ไปแล้วเนี่ยช่วงที่เราพยายามแบบปล่อยวางนะครับช่วงนั้นเนี่ยสมองมันจะพยายามทำแมคานิซึมอะไรบางอย่างแล้วทำให้เราคิดออกอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราฝึกซ้อมแล้วถ้าเกิดมันเกิน1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราต้องพยายามหยุดนะครับแล้วไปซ้อมอย่างอื่นแทนดีกว่าให้สมองเนี่ยได้มีการรีเฟรชได้มีการพักผ่อนนะครับแล้วจะทำให้ผลงานของเราดีขึ้นนี่เป็น1ทริคนะครับที่เขาบอกไว้แล้วก็อีกอย่างนึงแล้วกันนะครับเรื่องของ deliberate practice เนี่ยการฝึกซ้อมที่เข้มข้นนะครับเขาบอกไว้เลยเราต้องพยายามแบบมีสมาธิแล้วก็โฟกัสมากๆเลยนะครับในระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยควรจะไม่มีอะไรมา distract เราหรือว่ามารบกวนเราเลยเราควรจะต้องมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่นะครับแล้วเขาก็บอกมาว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกซ้อม deliberate practice อย่างเข้มข้นที่สุดจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถแบบ pay attention หรือว่าใส่พลังสมาธิไปอย่างเต็มที่จนแบบเกิน1ชั่วโมงได้ถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยนั่นหมายความว่าความเข้มข้นของการฝึกซ้อมเนี่ยจะหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองเอาตัวเลขนี้นะครับลองสังเกตตัวเองดูลองเอาไปสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมีเวลาอยู่สัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยไม่ควร pay attention ในการแก้ปัญหานั้นอย่างเดียว3ชั่วโมงรวดนะครับควรจะเลือกเป็นเรื่องๆแล้วก็เจาะจงแล้วก็ลงลึกไปแค่นั้นเลยนะครับประมาณ1ชั่วโมงแค่นั้นพอ ในแต่ละเรื่องที่เราอยากจะพัฒนานี่คือหัวใจของเรื่อง deliberate practice นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องของตัว 10,000 ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราฝึกซ้อมแบบไม่มีคุณภาพนะครับฝึกซ้อมแบบเดิมๆแล้วก็ไม่พยายามมาพัฒนาหาคู่แข่งที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราเองต่อให้ใช้ 10,000 ชั่วโมงหรือ 20,000 ชั่วโมงเราก็จะไปไกลขนาดนั้นไม่ได้นะครับฝีมือเราก็จะอยู่พัฒนาได้ไม่มากเท่าไหร่ตัวเลขนี้ถ้าเกิดใครยังงงๆนะครับผมขอยกตัวอย่างอีกอันนึงละกันคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพได้มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเลยเนี่ยเวลาที่เราขับรถนะก่อนที่เราจะขับรถเราก็จะเรียนรู้ยกตัวอย่างเกียร์แมนนวลนะครับเราก็จะเรียนรู้ว่าเราเหยียบคลัตช์ยังไงจังหวะการใส่เกียร์การแตะเบรกต้องใช้เท้าไหนนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้เราแบบเป็นระบบออโตเมติกแล้วเนี่ยตอนที่เราขับรถเกียร์แมนนวลเนี่ยพอเราขับเป็นแล้วใช่ไหมครับเราแทบจะไม่ต้องคิดเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราทำเองได้หมดเลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าพอเราทำทุกอย่างเป็นออโตเมติกได้แล้วระดับหนึ่งเนี่ยแล้วเราขับรถต่อเนื่องไปแบบนี้นะครับประมาณ10ปีนะครับหรือว่า 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเราจะขับรถเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือการขับรถของเราเนี่ยอาจจะแย่ลงด้วยนะครับเพราะว่าเราขับรถเหมือนเดิมตลอดเพียงแค่ใช้เวลามากขึ้น 10,000 ชั่วโมงขับเหมือนเดิมทุกวันนะครับทำเหมือนเดิมการพัฒนามันก็จะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพัฒนาการขับรถให้เก่งขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าตัวอย่างนี้เนี่ยช่วยให้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราขับรถมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยเราขับรถเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับก็หวังว่าตอนนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจหลักการของการฝึกซ้อม 10,000 ชั่วโมงแล้วก็มี awareness ในการที่อยากจะพยายามพัฒนาพยายามหาแบบฝึกการฝึกซ้อมที่แบบเข้มข้นเป็น deliberate practice แล้วก็พัฒนาฝีมือเกมกอล์ฟกันไปด้วยกันขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ